Bai, bai. Bueno, ba, orain arte iruditu izan bazaizue asko, ikusten zenutela, iragarki asko, ikusten zenituztela, lasai xeri, hemendik aurrera gehiago ikusiko dituzu eta. Publizitate kopurua, telebistari buruz ari gara, eguneko hiru ordukoa zen orain arte. Orain, eta aldaketarekin, Europako batasunean gaur hartu duten erabaki horrekin, nolabait ere egunean, ez dute zehazten zenbat izan daiteken muga, orduko 12 minutu, hori da topea, baina ez dute esaten hiru ordu denik topea. Orduko 12 minutu, hori da mendik aurrera nolabait ere muga. Albistegietan, telebistarako propio egindako filmetan edo eta filme normaletan, ordu erdiro izango dute etenaldi egiteko aukera, iragarkiak emateko. Aurrentzako saioa direnean, lehen 40 minutuko tartearekin eman behar ziren iragarkiak. 30 minutura jaitsi da maiztasun hori. Debekatuta egongo da guztiz, publizitatea egitea emanaldi erlijiosoetan. Eta kitxo, hoietan bakarrik. Basarriago eta gehiago, hori da azkenean emaitza, telebistan, eta ditu batzuen ustez, publizitatea ematea liberalizatu egingo da. Guk aditu bati hotz egin diogu, Alazne Mujikari, Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampusean Humanidade Fakultatean dekan ordea da, eta publizitate eta marketing irakaslea. Alazne, kaixo gabon?
Bai, kaixo gabon.
Zer moduz, Alazne?
Zer moduz, ondo, iragarkiei esker gainera, hobeto.
Publizitateari eskainetako tartea onditu egingo da telebistan. Ez algenuen ba, lehen nahikoa.
Bai, desente, eta batez ere, ba, konturatuko zeate prime timean, ba, justu programa baino ia iraupen gehiago duela iragarki tarteak, ez da? Baina, bueno, ni iragarki zalea morratua naiz, eta esaten dudan bezala, beti esaten dudan bezala, gaur egun ditugun hainbat programa baino, iragarkia berauek inteligenteagoa dira, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, ni agian pixkat sesgatuta edo alde batetara bideratuta nago alde horretatik.
Ez zara erabat objetiboa esango dugu, zalea zarelako.
Hori da, zalea naizelako bai.
Dena dela eta hainbeste iragarki ikusteak, ez aldu publizitatearen eraginkortasunean pixka bat eragiten?
Hori da, hori da. Kontutan izan behar dugu prime timean adibidez, ba, 15 minutuko tarte batean, 60 iragarki izango ditugula. Eta beraz, ba, lehenak eta azkenak, lehen iragarkiak eta azken iragarkiak, nolabait lortzen du kontsumitzailearen edo gure arreta jasotzea, baina beste guztiek ba, ulertzen da jendeak egiten duena dela zapina. Eta beraz, tarte horretan diren iragarki guztien ba, nolabait protagonismoa galdu egiten dela, ezta? Eta hori irakar lehentzako arazo bat izango da.
Eta orduan zergatik jarraitzen dute hainbeste iragarki ematen?
Ba, justu, ba, finantzazioa ere horti dagoelako, ez da? Nik uste dut argita garbi, ba, nolabait edabideek finantzazio bide bat utela eta nolabait hortik ba, bizi direla, ez da?
Interneta eta eskuko telefonoa, eta ez dakit, publizitatean aldaketarik eragin du, honek, anistasun honek, soportetan?
Bai, bai, bai. Momentu honetan, bueno, hor iragarkietako inbertsioa beti banatzen da ohiko edabideak eta ez ohiko edabideetan. Zein dira ohikoak? Ohikoen artean dago telebistako iragarkiak, irratia, prentza, betikoa. Eta aldiz, ez ohikoetan beste hainbeste inbertitzen da. Eta zein dira ez ohikoak? Ba, bueno, ba, guztiok ezagutzen ditugun, dituguna, bai mailinekin egiten direnak, interneten bitartez, interneten bertan egiten dena, etxera iristen zaizkigun katalogo eta folleto guztiak, ba, pentsa, zenbat iragarki iristen zaigun, ze hainbertitzen da, ohikoetan eta ez ohikoetan. Beraz, gaude, gure gizartean gaude nolabait alde guztietatik iragarkiak ditugu. Eta nolabait ere, ba, iragarleek topatzen aidielako beti ere efektibitatea edo eraginkortasuna izango duten edabideak. Eta bueno, ba, egun hauetan begiratzen naiz datu batzuk eta momentu honetan ezohikoen artean mailina da gehien inbertsio gehien hartzen duen bidea, ezta? Ba bueno, ba nik uste dut hori bide hori asko jorratzen ari dela azken urtetan eta goraka joango dela interneteko inbertsioa ere.
Segurunera, galdera honek bi urte barru beste erantzun bat izango du orduan, Alazne, baina momentu hontan iragarki on bat, zer da?
Iragarki
ze behar du ona. Iragarki batek ona izateko iragarki, edo zuen artean ona izendatzeko?
Iragarki ona da beti enpresaren helburuak lortzen laguntzen duena eta ez salmentak igotzen dituena. Enpresa batek bere helburuen artean helburu oso desberdinak izan ditzakelako, gehiago saltzea izan liteke helburu bat, baina askotan enpresek duten helburua izango da, ba, produktu berri baten berri ematea, edo produktu baten erabilera ezagutzera, justu ba, karakolaren iragarkiarekin aizinetan,
bai.
Justu kasu horretan izango da lehenengo helburua, ba, berri ematea izango da.
Existitzen dela.
Ez daki zenba jende geruziko duen oraindik, baina momentu honetan bere helburua izango da segurazki ezagutzera ematea, ez da? Iragarki ona da, bere helburuak, enpresak dituen helburuak, finkatu dituen helburuak lortzeko balio duenean. Eta orduan, ba, gauza desberdin asko izan daitezke.
Alazne, eta azkenengo galdera, eh? Badakigolako soberano dela. Benetan, baina benetan, eragina du gugan iragarki batek. Lortezake gu dendara iristen garenean produktu hori erostea. Benetan inbesteko seguria askotan eta bezero eta konsumitzaile bezala kosta egiten zaigu pentsatzen norbait gure buruan sartzen dela eta konbentzitu egiten gaituela iragarki baten bidez.
A ber, publizitatearen eragin bakarra ez da noski. Hau da, kontsumitzaile baten azkenean bere erabaki hartzen ari denean, ba, faktore asko ari dira bertan parte hartzen, ez da? Bai familiko ohiturak, bai geure lagunen arteko ohiturak, bai lagunek zer esango diguten ere, eta publizitatea da faktore guzti hauen artean bat gehiago. Noski, enpresa batek hainbeste inbertitzen duenean ere, pentsa genezake ez da, zerbaiterako balioko du. Baina giza zientzietan beti kausa efekto erlazioa ba ezin dugu kontrastatu eta hor ba erantzuna ba kaldera bezala egiten dut, ezta?
Egia da, zabuk hori ere esaten genuen, hainbeste diru gastatzen badut izango da baietz, baina la ere, gu garenez ez da, objetua nola baitere, koste egiten zaigu askotan sinistea. Balazna Mujika, plazer bat izan da zu ezagutzea, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.